Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la sinteza zilei. Cota unică de impozitare va face Republica Moldova mai competitivă regional, crede Ion Chicu, secretar general de stat în Ministerul de Finanțe.
La 10 ani de la războiul ruso-georgian, întrebările nu s-au schimbat. Cine l-a provocat și putea fi evitat?
Și o scurtă revistă a presei din România. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Președintele Parlamentului, Adrian Candu, și-a exprimat speranța că în următoarea sesiune parlamentară, majoritatea grupată în jurul Partidului Democrat va reuși să introducă în Constituție vectorul european de dezvoltare a țării. Într-o emisiune la Radio Moldova, Candu a spus că modificarea n-a fost făcută în sesiunea încheiată de curând, fiindcă n-au fost voturi suficiente, dar speră ca în toamnă majoritatea să ajungă la un compromis cu opoziția parlamentară pro-europeană, mai exact cu PLDM și PL. Pentru modificarea Constituției ar fi nevoie de voturile a 67 de deputați. Primarul general interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, spune că a sesizat Procuratura Generală în legătură cu activitatea ilegală a unei gunoiști la Trușeni, transmite Moldpres. Codreanu a spus că gunoiștea este o bombă ecologică, fiind administrată de persoane care percep în mod ilegal taxe de la cei care aduc deșeuri. Primarul interimar n-a spus cine ar fi acei administratori ilegali. Codreanu a mai adăugat că gunoiștea nu este în evidența structurilor de protecție a mediului și reprezintă un risc major de poluare a râului Bâc. În prezența ambasadorului României, Daniel Oniță, în localitatea Mateuț, raionul Rezina, s-a inaugurat astăzi încă o grădiniță renovată cu bani oferiți de guvernul de la București. Clădirea grădiniței a fost construită în 1967, iar de atunci n-a beneficiat de lucrări de construcție sau de reparații capitale. Radio Chișinău amintește că statul român a alocat 26 de milioane de euro pentru reabilitarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, din care au fost renovate până acum 933 de grădinițe. Georgia a marcat astăzi a 10-a aniversare a războiului cu Rusia, soldat cu desprinderea de facto a două regiuni separatiste georgiene promoscovite, Abhazia și Osetia de Sud.
10 years have passed since the tragic war with Russia.
Vorbind la o ceremonie de depunere de coroane de flori la un cimitir din Tbilisi, președintele georgian Gheorghi Margvelashvili a spus că războiul din urmă cu un deceniu a fost numai unul din atacurile pornite de Rusia împotriva Georgiei după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Georgia a fost pedepsită pentru dragostea ei de libertate în cadrul a două războaie hibride în regiunile ocupate, a mai spus președintele georgian, adăugând că reunificarea țării este tot mai aproape. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că senatorul american Paul Rand, aflat în vizită la Moscova, ar fi adus o scrisoare de la președintele Statelor Unite Donald Trump pentru președintele rus Vladimir Putin. Dmitri Peskov a mai spus astăzi că scrisoarea încă nu a fost analizată la Kremlin. Ne așteptăm să ajungă cât mai curând în atenția administrației prezidențiale, a mai spus Peskov, citat de agențiile de presă rusești.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Pachetul de reforme fiscale, inclusiv amnistia fiscală, aprobat rapid de Parlament înainte de vacanța de vară, a fost criticat drept o serie de cadouri electorale și un pericol pentru lupta cu corupția, nu numai de opoziția parlamentară, dar și de instituții internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional. Toate s-au declarat îngrijorate.
Ion Chicu, secretar general de stat în Ministerul de Finanțe, fost membru al Comisiei Economice de pe lângă președinție, apără însă aceste măsuri drept posibilitatea de a aduce sau readuce în circuitul economic sume importante. Într-un interviu cu Europa Liberă, Chicu arată că reducerea cotei de participare la asigurările sociale și aplicarea cotei unice de impozitare de 12% pentru persoanele fizice vor mări baza de impozitare și atractivitatea Republicii Moldova pentru investitori.
Într-un cuvânt, în scurt timp, aceste măsuri vor compensa pentru pierderile inițiale la buget. Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu Ion Chicu.
În primul rând, am reieșit din analiza situației regionale în materie de povară fiscală pe plăți salariale. Republica Moldova este net dezavantajată din acest punct de vedere, adică are dezavantaje investiționale comparative net inferioare țărilor din regiune. Mă refer în primul rând la România, la care impozitul pe venitul persoanelor fizice este impozitat cu o cotă unică de 10% începând cu 1 ianuarie 2018. Ungaria, cotă unică, e adevărat că este mai mare, dar au aplicat-o de mai mult. Țările balcanice, Serbia, Macedonia, Muntenegro, 9 sau 10% cotă unică la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Numesc aceste țări deoarece, într-un fel sau altul, noi concurăm cu aceste țări, inclusiv pe dimensiunea de atragere a investițiilor, pe dimensiunea de menținere a forței de muncă. Nu mai spun că și în partea de est, Ucraina, Rusia folosesc de mult cota unică la impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Noi suntem o insulă aici așa solidară în regiune care continuă să aplice sistemul progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, ceea ce este inadecvat pentru situația actuală de dezvoltare economică a țării.
Aceste pierderi se reduc la 190 cumulativ de milioane lunar?
Da. Cumulativ lunar 190 de milioane, pentru că noi ne așteptăm chiar în următoarele 3 luni după implementarea acestei reforme, adică din 1 octombrie 2018, să avem o creștere a fondului de salariu, adică ieșirea din tenebru a plăților salariale, așa numitul fenomen a salariilor implic, care în mod normal va genera încasări suplimentare. Mă refer aici și la ultimul raport al Fondului Monetar Internațional, care indica sau estima ponderea economii tenebre în Republica Moldova între 35-55% din PIB, raportat la valoarea absolută a PIB-ului 170-180 de miliarde, asta însemna că 70 de miliarde din rulaj economic în Republica Moldova este în afara circuitului legal, nu se impozitează. Dincolo de toate, provoacă și generează și o concurență neloială pentru agenții economici onești. Dacă din astea 70 de miliarde, prin măsurile respective, măcar o pătrime, 25% le-am putea readuce, dar noi sunt siguri că o să o facem în circuitul legal, asta ar da 4-5 miliarde de lei suplimentar încasați la bugetul public național.
Vreau să vă citesc ce zicea FMI în prima reacție la acest pachet legislativ. Măsurile adoptate vor spori caracterul regresiv al sistemului fiscal, vor reduce gradul de conformare fiscală, vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative. Nu știe ce vorbește FMI?
Eu cred că FMI tot timpul știe ce vorbește. În cazul de față, cred totuși că s-au grăbit să se dea cu opinie și mă refer la reprezentanții de aici de pe loc. Dacă studiau atent ceea ce e prevăzut în pachetul respectiv, pentru că ei mai mult s-au axat pe alte elemente ale reformei respective, cred că era și altă reacție. Totodată apreciez caracterul conservativ al reacțiilor și comentariilor acestei instituții. Ori o instituție financiară solidă se caracterizează anume prin conservatism, prin abordări atente. Totodată consider că totuși nu se iau în calcul evoluțiile pe plan regional, situația demografică în Republica Moldova, problemele extraordinar de, zicem, de alarmante în ceea ce privește exodul forței de muncă. Eu cred că colegii de la instituțiile financiare internaționale studiază mai atent acum propunerile respective și cred că împreună cu ei noi vom atinge obiectivele pe care le urmărim în urma acestei reforme.
Ion Chicu a fost și unul din autorii amnistiei fiscale din 2008, iar astăzi din nou un avocat al acestei măsuri.
Declararea liberalizării capitalilor a fost un eșec sau nu?
Totul e relativ.
A fost 118 milioane?
Da, la cât vă așteptați dumneavoastră, de exemplu? 118 milioane e mult sau puțin?
Nu, eu vă întreb la cât vă așteptați data asta.
Data asta, la cât ne așteptăm, eu sunt rezervat data asta referitor la declararea capitalului, pentru că declararea capitalului se rezumă exclusiv la încălcările sau la capitalul, la patrimoniu care are proveniență din încălcări fiscale. Deci, dacă cineva încearcă să legalizeze un activ, element a patrimoniului cu proveniență alta decât încălcări fiscale, atunci el nu este pasibil de legalizare. Și dacă nu știu cum prin ar trece de acest filtru și ulterior se demonstrează că proveniența activului nu este din încălcări fiscale, actul de legalizare se declară nul și orice guvern care vine după aceasta, orice instituție, poate contesta și, bineînțeles, anula orice legalizare. În condițiile acestor articole, niciunul, credeți-mă, care cumva ar avea tangențe cu diferite fraude, inclusiv acea bancară, nu o să vină să legalizeze și eu sunt sigur că nu o să poată face. Dacă se așteaptă la cineva la miliarde și cineva cum se speculează că o să vină și o să legalizeze miliardul furat, credeți-mă că nu o să se îndreptățească. Dar eu
de ce atunci n-ați renunțat la această inițiativă, mai ales că ea v-a certat cu toată lumea?
Nu ne-a certat cu temie, Richard a inventat, a fost inclusiv și poate din cauza că a fost foarte repede promovat și nu au reușit acei care s-au expus să facă cunoștință cu acest proiect. După ce l-au citit, eu văd că s-au cam temperat reacțiile.
Știind că s-ar putea să nu aducă prea mult la buget.
Dacă o să aducă 50-100 de milioane sau cât vă duce, noi o să fim bucuroși, pentru că asta înseamnă că o sumă suplimentară intră în circuitul economic oficial. Se consolidează baza fiscală și vom percepe impozite, pentru că avem multe situații când persoanele sau agenții economici dețin patrimoniu, diferite active care nu le pot gaja, de exemplu, pentru că nu s-a luat oficial, nu pot face diferite tranzacții. Asta înseamnă că noi avem o bună parte din patrimoniu active care nu participă la încircuitul economic legal, ceea ce ne afectează baza fiscală, dar noi vrem să avem și de acolo impozite.
A fost Ion Chicu, secretar general de stat în Ministerul de Finanțe. Liliana Barbaroș a vorbit cu Ion Chicu și despre amnistia indirectă, s-ar putea spune, din 2012 și diferențele cu cea aprobată acum. Discuția aceasta o puteți asculta joi dimineață, mâine dimineață, deci, în emisiunea Europei Libere de la ora 7. La orice oră găsiți interviul cu Ion Chicu și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul media au anunțat că se solidarizează cu jurnaliștii portalului Noctka.md din autonomia găgăuză, care sunt ținta unor amenințări după publicarea unui articol în care este vizată o funcționare din Comitetul Executiv al Autonomiei. ONG-urile au semnalat și atacurile împotriva unor jurnaliști înregistrate în timpul unor demonstrații la Orhei, cerând autorităților să investigheze comportamentul agresiv la adresa jurnaliștilor. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Doamna Macovei, dumneavoastră porniți la premisă că oamenii ar vrea o presă combativă, bătăioasă, dar poate oamenilor le trebuie tocmai o presă docilă. Poate oamenii vor să nu se bage jurnaliștii în sufletul lor cu tot felul de investigații. Poate nu mai vor să vadă unde s-a dus miliardul.
Eu cred că noi ar trebui să facem cumva o distinție între oamenii care au o bună credință și au dorința să fie informați decent, obiectiv și echidistant, și persoanele care sunt la cherem unor politicieni sau acționează în interesul acestora. Și în cazul Radio Orhei cu Marina Tauberg și în cazul Nocta din Autonomia Găgăuză discutăm despre oameni cumva aflați într-o relație cu unii politicieni sau funcționari. Și cumva dintr-o sentiment așa de obligație față de aceștia.
Exces de zel.
Da, fac acest exces de zi la raport cu jurnaliștii. Asta nu înseamnă însă că genul ăsta de comportament trebuie tolerat. Mai mult decât atât, așa cum spuneam, este important ca și cancelare de stat, pentru că există un cod de etică al funcționarilor din Republica Moldova. A uitat cu toată lumea cu desăvârșire de acest cod, iar și în cazul Găgăuzie, și în cazul doamnei primar Marina Tauberg, deci este foarte clar o încălcare a regulilor de comportament a unui funcționar aflat în serviciul public, la fel cum presa se află în serviciu public și este absolut inadmisibil să utilizezi poziția ta de funcționar, mai ales instigând alți oameni la acte de violență în raport cu jurnaliștii. Este o altă situație când oamenii nemulțumiți poate de politica editorială a unui post sau altuia reacționează și nu întotdeauna adecvat și acest lucru nu trebuie încurajat. Dar atunci când un funcționar public instigă la acte de violență în raport cu jurnaliștii, asta este o faptă penală și asta trebuie să fie pedepsită ca atare.
A fost Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
S-au împlinit 10 ani de la războiul ruso-georgian de 5 zile din august 2008. Versiunea oficială a Moscovei a salvat viețile sud-osetinilor și pacificatorilor, forțând Georgia să accepte pacea. Versiunea autorităților de la Tbilisi: Georgia a contraatacat ca să apere de separatiștii sud-osetini satele georgiene de lângă Tsimvali, dar a fost la rândul său atacată de Rusia.
Ofensiva rusă către Tbilisi a fost oprită în urma presiunilor diplomatice occidentale, dar în ciuda promisiunilor de a-și retrage trupele, Rusia și-a fortificat prezența militară în Oseția de Sud și Abhazia, recunoscând independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei. A fost sau nu posibilă evitarea acelui război care a făcut sute de victime? Radu Benea a rezumat opiniile unor experți și foste oficialități din Rusia, invitații unei mese rotunde la Radio Svoboda, serviciu rusesc al postului nostru de radio.
S-au împlinit 10 ani de la războiul ruso-georgian de 5 zile din august 2008. Versiunea oficială a Moscovei a salvat viețile sudosetinilor și pacificatorilor, forțând Georgia să accepte pacea. Versiunea autorităților de la Tbilisi: Georgia a contraatacat ca să apere de separatiștii sudosetini satele georgiene de lângă Tsimvali, dar a fost la rândul său atacată de Rusia. Ofensiva rusă asupra Tbilisi a fost oprită în urma presiunilor diplomatice occidentale, dar în ciuda promisiunilor de a-și retrage trupele, Rusia și-a fortificat prezența militară în Osetia de Sud și Abhazia, recunoscând independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei. A fost sau nu posibilă evitarea acelui război care a făcut sute de victime? A fost și tema unei discuții cu experți și foste oficialități din Rusia, invitații unei mese rotunde la Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru de radio. În ajunul aniversării unui deceniu de la izbucnirea războiului ruso-georgian, premierul Dmitri Medvedev, care pe atunci era de 3 luni președinte al Federației Ruse, a declarat într-un interviu pentru Kommersant FM că nu și-a schimbat poziția și că, în opinia sa, războiul nu era inevitabil, dar a fost alegerea liderului de la Tbilisi, Mihail Saakashvili, care ar fi crezut că Rusia nu va interveni. Invitatul mesei rotunde de la Radio Svoboda, diplomatul și istoricul de la Moscova, Gheorghe Cunadze, l-a contrazis pe Medvedev, amintind că un prim val de propagandă anti-georgiană a cuprins Rusia încă în anul 2006, când în diverse instituții și chiar în școli se întocmeau liste cu cei de naționalitate georgiană, o reacție absurdă și virulentă la deportarea unor spioni ruși din Georgia.
No, так или иначе, вот потом началась эта страшная, совершенно чудовищная кампания.
Așa sau altfel, începuse acea campanie îngrozitoare, absolut inumană. Am avut ocazia să monitorizez toate acele excese pentru că lucram în aparatul împuternicitului pentru drepturile omului. De atunci, totul se îndrepta în mod evident spre o criză a relațiilor și ea s-a produs. Dar Gheorghe Cunadze crede și el că președintele Mihail Saakashvili, pe care îl consideră un politician și reformator remarcabil, a comis o greșeală, crezând că Rusia nu va interveni sau s-a lăsat atras într-o cursă întinsă tot de Moscova în august 2008.
Действительно, здесь я соглашусь с Саакашвили.
Voi fi însă de acord cu Saakashvili că, printr-o coincidență bizară, Rusia avea deja pregătite și tancuri și infanteria motorizată, care în acel moment deja trecuse prin tunelul Rochi, singurul drum care leagă regiunea separatistă de Rusia. Și tot printr-o coincidență ciudată, înainte de începerea acțiunilor militare, autoritățile sudosetine evacuaseră din Tsimvali femeile și copiii, iar cel mai neînfricat președinte al Osetiei de Sud, domnul Kokoity, era deja în drum de la Tsimvali spre tunelul Rochi. Cu alte cuvinte, era limpede că așa numita operațiune de pacificare împotriva Georgiei era pregătită din timp și mai puțin a contat cine a tras primul și în ce împrejurări.
Iz Tsimvali, storno Rockskogo tunele.
Economistul și politicianul Andrei Ilarionov, fost consilier al președintelui Vladimir Putin, este autorul unui raport detaliat al evenimentelor legate de conflictul din august 2008. Ilarionov spune că a analizat o cantitate imensă de informații și concluzia care se poate trage este una singură: războiul era inevitabil. Războiul nu putea fi evitat, nu din cauza poziției lui Mihail Saakashvili sau a guvernului georgian. Rolul lor în această chestiune era relativ
relativ neînsemnat. Decizia a fost luată de autoritățile ruse, nemijlocit de președintele rus Vladimir Putin, cu mult timp înainte de faza fierbinte a conflictului militar. Ilarionov afirmă că Vladimir Putin a decis să recunoască regiunile separatiste georgiene încă în 2006, după ce țările occidentale au hotărât să recunoască independența Kosovo față de Serbia și a comunicat acest lucru și lui Mihail Saakashvili la una din întâlniri și în fața presei ruse. Dacă li se permite kosovarilor, a spus Putin, înseamnă că li se permite și abhazilor și sudosetinilor, iar noi respectiv îi vom ajuta. La ultima lor întâlnire, prin ianuarie-februarie 2008, Vladimir Putin i-a spus lui Mihail Saakashvili: nu vă faceți griji, nu sunt acțiuni îndreptate împotriva voastră, n-aveți nicio atribuție. Vă vom ajuta cu accesul produselor voastre pe piața rusă, vinuri, apă minerală, poate vom relaxa regimul de vize pentru georgieni, dar în ce privește Abhazia și Osetia de Sud, decizia este luată. Nu este împotriva voastră, ci împotriva Occidentului, a Statelor Unite, a NATO, pentru ceea ce ei au decis în privința Kosovo. Toate încercările lui Saakashvili și a delegației georgiene de a-l contrazice nu au avut succes, spune Larionov. Decizia lui Putin ar fi fost confirmată și în Duma de Stat, în martie 2008, la o ședință cu ușile închise la care s-a examinat un raport al externelor și serviciilor speciale privind posibilitatea și condițiile recunoașterii independenței Abhaziei și Osetiei de Sud. Concluziile au fost univoce. Intervenția militară și recunoașterea celor două regiuni separatiste puteau avea loc în numai două cazuri: dacă Georgia aderă la NATO sau dacă încep acțiuni militare. La summitul NATO de la București, Georgia n-a fost invitată să adere, deci a rămas o singură cale: declanșarea unor acțiuni militare. Mai multe personalități publice și oameni de stat nu ascundeau faptul că intervalul de timp în care putea fi declanșat războiul și recunoscute Abhazia și Osetia de Sud era foarte scurt, până la sfârșitul anului 2008. De aceea era necesar să provoce acțiuni militare, lucru de care se ocupau serviciile speciale și trupele rusești, sub acoperire politică și diplomatică. De fapt, dacă e să fim riguroși și să urmăm criteriile ONU din 1974, războiul propriu-zis a început pe 20 aprilie 2008, când un avion de vânătoare rusesc a doborât o dronă georgiană. Este primul fapt incontestabil al izbucnirii ostilităților. Este primul bezspornic fapt al военных действий. Potrivit expertului de la Moscova, există și multe alte dovezi documentate, altele indirecte, ale pregătirilor Rusiei către război. Bunăoară, încă în februarie 2003, pe atunci premierul Vladimir Putin a livrat Osetiei de Sud 12 tancuri, modelul T-55. În acea perioadă, Saakashvili nici nu era în guvern, iar până la Revoluția Rozelor mai rămâneau încă 9 luni. Unele concluzii din raportul lui Andrei Ilarionov, care însă recunoaște că nu toate sunt bazate pe dovezi nemijlocite, sunt contrazise de expertul militar Alexandru Golț. Mă îndoiesc că există date documentate privind dislocarea conducerei a două districte militare rusești la Tsimvale și Suhumi. Este, eufemistic spus, o exagerare lirică. Nu vreau să polemizez, dar sunt de acord cu colegii care spun că Rusia a provocat războiul. Este mai mult sau mai puțin evident că, la un moment dat, conducerea rusă a luat direcția soluționării conflictului pe cale militară. Nu aș zice că asta s-a întâmplat în 2006, dar cred că procesul a fost declanșat de summitul de la București, când dorința Ucrainei și a Georgiei de a adera la NATO, într-adevăr, l-a înfuriat pe președintele Vladimir Putin și Rusia a început să acționeze așa încât pe teritoriul Georgiei să existe un conflict teritorial permanent. Rezumând, cu referire la urmările conflictului din 2008, diplomatul și istoricul Gheorghe Cunadze a spus că pentru Putin se pare că războiul din Georgia nu a fost decât o repetiție pentru ceea ce a urmat peste câțiva ani în Ucraina: anexarea Crimeei și războiul din Donbass, toate acestea pe fundalul unei reacții anemice din partea Occidentului. Andrei Ilarionov crede însă că procesul apropierii Ucrainei și Georgiei de structurile euroatlantice este inevitabil, chiar dacă unul mai lent și, de ce nu, poate chiar al Rusiei, Vladimir Putin pledând cândva pentru aderarea țării sale la NATO. Iar expertul militar Alexandru Golț a fost de părere că Moscova este iritată nu atât de dorința Ucrainei și Georgiei de a se apropie apropia de Occident, cât de incapacitatea propriilor sale elite de a accepta valorile și normele unei societăți libere și democratice.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
În România sunt multe focare de pestă porcină africană. Fermierii sunt nevoiți să sacrifice animalele, au pierderi considerabile și, remarcă jurnaliștii de la G4 Media, sunt tot mai anti-europeni în declarațiile lor. Radu Andreescu selectează într-un articol câteva asemenea opinii, cu observația că nu doar că seamănă cu postările site-ului Sputnik, dar chiar Sputnik le preia opiniile și le mai și înflorește. Sunt apoi site-uri românești care preiau Sputnik și difuzează totul mai departe cu nuanțele alese de jurnaliști în slujba Rusiei. Mai sunt două zile până la mitingul diasporei românești anunțat pentru 10 august. Informațiile despre români care au plecat spre țară ca să participe la protest s-au încrucișat azi cu știrea că primăria capitalei ar fi suspendat avizul de organizare a mitingului la cererea Federației Românilor din Diaspora, care a pretextat că nu a primit avizul înscris și deci nu-și asumă să organizeze ceva ce nu este pe deplin legalizat. Republica.ro l-a intervievat pe fizicianul Cristian Presură, stabilit în Olanda, pe tema mitingului din 10. Fizicianul va fi la București. Până atunci însă el explică în ce constă potențialul românilor din diaspora. La ultimele alegeri au votat cam 300.000, dar sunt 4 milioane peste hotare. Dacă ar vota toți cei cu drept de vot? Ciprian Apetre e prezent pe site-ul Marginalia, unde scrie despre electoratul adormit care s-a mobilizat doar pe mesaje negative. A făcut-o deja de 3 ori. La alegerea ca președinte a lui Emil Constantinescu în 1996, la alegerea în aceeași funcție a lui Traian Băsescu în 2004 și la alegerea lui Klaus Iohannis în 2014. De acest electorat îi este acum frică PSD-ului, scrie Cipriana Petrei. Dacă reușește să-l trezească, bazinul tradițional de votanți PSD nu poate crește cât să compenseze acest adversar căruia nimeni nu-i cunoaște forța. Am citat. Mai este un motiv pentru care Partidul Social Democrat e tot mai agresiv față de românii din diaspora. Complexul moral. Cităm din nou. Este un electorat pe care nu-l pot cumpăra. Acești oameni reprezintă tot ceea ce ei nu sunt. Un căpșunar care lucrează cinstit în Spania este mai împlinit sufletește decât un șmecher care fură din fondurile publice ale țării. Am încheiat citatul. Atitudinea PSD-ului este preluată de garda civică, așa îi numește Cipriana Petrei pe jurnaliștii care s-au exprimat de la critic până la jignitor în ultima vreme față de diaspora. Alina Mungiu Pipidi și Ion Cristoiu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi 9 august, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, aflați cine sunt preoții proprietari de biserici din Chișinău, dar și cum explică aceștia legăturile dintre business și credință. Tot în acest număr puteți citi cum un procuror și o șefă de direcție de la Curtea de Apel Chișinău au recunoscut cooperarea pentru a încerca să corupă cu 1.000 de euro judecători de la Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel Bălți. Ziarul de Gardă a discutat cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova despre corupție, drepturile omului, egalitatea de gen, dar și despre situația politică după invalidarea alegerilor locale din Chișinău.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Înainte de a ne despărțim, repetăm principalele știri ale serii.
Președintele Parlamentului, Adrian Candu, și-a exprimat speranța că în următoarea sesiune parlamentară, majoritatea agrupată în jurul Partidului Democrat va reuși să introducă în Constituție vectorul european de dezvoltare a țării. Candu a spus într-o emisiune la Radio Moldova că modificarea n-a fost făcută în sesiunea încheiată de curând, fiindcă n-au fost voturi suficiente, dar speră să se ajungă la toamnă la un compromis cu PLDM și PL.
Mulțumesc, Mircea! Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre, prezentatorii ei Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.